20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre. Na talasima ste Radija Svetigora, slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Četvrtak je 15. januar 2015. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva svečano je proslavila prepodobnog Serafima Sarovskog i Svetog Silvestara. Sa vama će večeras biti Danilo Radović i Pavle Božović, a poslušajte šta smo to u večerašnjoj emisiji pripremili za vas. Patrijarh Irinej na praznik Svetog Vasilija Velikog i obrezanja Gospoda našeg Isusa Hrista služio u Sabornoj crkvi u Beogradu. U manastiru Krki svetu arhijerejsku liturgiju služio episkop dalmatinski gospodin Fotije. Proslavljena slava Paraklisa u Vladičanskom dvoru u Novom Sadu sveti Vasilije Veliki. Liturgijsko sabranje u Skopju povodom imendana episkopa Stobijskog gospodina Davida. U nedelju po Božiću odslužena liturgija u Venado Tuertu u Argentini. Objavljen božićni broj časopisa Svetigora u audio formatu. U Gračanici otkriven spomenik kralju Milutinu. U Grčkoj su u toku svečanosti povodom kanonizacije starca Pajsija Svetogorca. U Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano vrijeme.
Danas aktuelno.
Njegova svetost patrijar srpski gospodin Irinej služio je 14. januara svetu u arhijerejsku liturgiju u Beogradskoj sabornoj crkvi, gdje je besjedio vjernom narodu o prazniku obrezanja gospoda Isusa Hrista i svetom Vasiliju Velikom, dodavši da naša crkva slavi novu godinu 14. septembra, ali i da je Ruska crkva ustanovila praznovanje nove godine po julijanskom kalendaru.
Neka je srećan gospodin današnji dan i praznike koje danas slavimo. Pa slavimo prvo obrezanje gospoda i spasa našeg Hrista. Gospod koji je blagoizvoleo da se rodi kao čovjek, da primi telo, ljudsko telo naše, u svemu ljudsko osim greha, blagoizvoljeno je i da bude i obrezan u isto vrijeme po zakonu Mojsijom, po zakonu Božijem, po zakonu koji je sam Gospod Hristos kao drugo lice Trojice dao preko velikog proroka Mojsija. Dakle, ono što je Gospod zapovedio da činimo mi, to je Gospod činio na samom sebi i time pokazao da je zaista pravi i istiniti čovjek. Suprotno nekim potonjim i kasnijim jereticima koji su učili da je Hristos Bog, a prividno čovjek. To je najbolje Hristos potvrdio da je pravi istiniti čovjek time što se podvrgao obrezanju kao i svi oni koji su pripadali izabranom narodu izraelskome. A to obrezanje koje je Gospod učinio, kao što je rekao, nisam došao da ukinem zakone proroke, nego da ispunim. Ako je Gospod učinio i ispunio sve ono što je dato i saopšteno za dobro i spasenje roda ljudskoga. Ali je značajno da je tim činom i zamijenjeno obrezanje novom svetom tajnom, tajnom svetoga krštenja. Dakle, obrezanje njegovo, koje je bilo ispunjenje zakona, bilo je nagoveštaj sveta tajne krštenja, kojim se mi obeležavamo i krštavamo u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
Patrijarh je prvom Beogradskom pjevačkom društvu, horu Saborne crkve koje slavi 162 godine postojanja, uručio orden Svetog Despota Stefana Lazarevića.
Imamo posebnu čast i drago nam je što možemo da prvo Beogradsko pjevačko društvo koje slavi Gospoda kao hor 162 godine, koje ukrašavaju lepotom i blagodatnim pojanjem naše svete hramove, ispunjuje srca ljudi blagodaću Božijom koja se stiče kroz lepe crkvene pesme, koja okuplja naš narod i koja slavi lepotu naše crkve, našega pjenija, evo 162 godine. Oni su dobili puno odlikovanja, pa smo odlučili da im dodelimo još jedno odlikovanje, odlikovanje svetoga Stefana Lazarevića, našeg velikog kneza, despota, sina cara i kneza Lazara, za njihov trud, njihovu ljubav koji svakodnevno pokazuju. Oni žrtvuju mnogo svoga vremena, dolaze na probe da bi pojanje bilo što savršenije i što lepše. To nije nimalo mali trud, na što im crkva srdačno blagodari za njihovu ljubav i njihovu doprinos lepoti naše crkve i našega crkvenog pjevija. Neka je Gospod da snage i ljubavi da mnogo godina još buduće pevaju i slave Gospoda, a narod kaže ko peva i Gospoda slavi, time čini veliko dobro sebi, ali i drugima. Dakle, želimo im se najbolje da nastave tu veliku i slavnu tradiciju svojih prethodnika i da nastave sa onom misijom koja je prvo Beogradsko društvo ima u Beogradu, ali ne samo u Beogradu, ono je poznato i Evropi i mnogo šire od našeg grada Beograda. Neka im je hvala za ono što čine i molimo se Gospodu da ih osnaži, da blagodati, da nastave tu veliku, slavnu i svetu misiju u našoj crkvi. Axios!
Vaša svetosti, u ovom trenutku i u ovom svetom hramu na dan slave prvog Beogradskog pjevačkog društva imam i radost i čast, zadovoljstvo da zahvalim na istini što ste se našli pobuđenim da prvo Beogradsko pjevačko društvo odlikujete ovim ordenom. Rekli ste i sami da prvo Beogradsko pjevačko društvo ima toliko odličja i odlikovanja. Orden Svetog Save dobio je hor u vreme patrijarha Germana. Prošle godine ordenom Sretenjskim predsjednik Republike odlikovao hor i evo u 162. godini života prima prvo Beogradsko pjevačko društvo i ovaj dični orden. Hvala vam u ime svih vaša svetosti i danas ovdje smo primili mi orden, ovi današnji članovi hora i dirigentica i dirigenti, u ime svih onih dirigenata, u ime svih onih hiljada članova hora za 162 godine i u ime svih kompozitora. U ovoj godini se steklo 100 godina smrti Stevana Mokranjca. Eto, i u ovoj godini ste odlikovali hor. 100 godina smrti Davorina Jenka, dugogodišnjeg dirigenta ovoga hora, i u tom jubileju primamo ovaj orden i u jubileju velikog i tragičnog Prvog svjetskog rata.
A u večernjim časovima istog dana, 14. januara, praznik Svetog Vasilija Velikog, članovi Prvog Beogradskog pjevačkog društva proslavili su svečanim nastupom na dobrotvornom novogodišnjem koncertu Saborne crkve u Narodnom pozorištu. ovaj tradicionalni koncert održan 20. put za redom, i to u godinu kada Saborna crkva u Beogradu slavi 170 godina od osvećenja i od početka bogosluženja u zdanju u kome se danas nalazi. Za proteklih 20 godina na novogodišnjem koncertu Saborne crkve dobrotvorno je učestvovao veliki broj muzičara, horova, pjevača, ansambala, dramskih umjetnika, recitatora, djece i uglednih gostiju, a njihova imena i ostvarenja se svrstavaju među najpoznatija i najbolja. Prvi novogodišnji koncert Saborne crkve pod nazivom Novogodišnji blagoslov bio je održan 14. januara 1996. godine u Kristalnoj dvorani Beogradskog hotela Hayat, da bi se njegovo održavanje zatim tradicionalno prenijelo na veliku scenu Narodnog pozorišta u Beogradu. U ovom dobrotvornom koncertu i duhovno-umjetničkoj svečanosti svake godine prisustvuje veliki broj uglednih zvanica, najviši zvaničnici crkve, države i grada Beograda, predstavnici diplomatskog kora i kraljevske porodice, sveštenstvo i monaštvo, kulturni i javni radnici, saradnici pastirsko-savjetodavnog centra i dobrotvori Saborne crkve. Njegovo preosveštenstvo, episkop dalmatinski gospodin Fotije, služio je na praznik svetog Vasilija Velikog svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Krki u sasluženje bratstva manastira. Na ovoj svetoj službi monah Amrosije Lazarević, do sada đakon, rukopoložen je u čin prezitera. U besjedi nakon liturgije, episkop Fotije poželio je novom mjeromonahu da bude duhovni učenik svetitelja koji se na ovaj dan slavi, velikoga bogoslova crkve Hristove, koga praznujemo i kao jednog od zaštitnika bogoslovije sveta tri jerarha. Sveti Vasilije Veliki preporodio je sebe kroz monaški podvig i zbog toga bio blagosloven mnogim darovima, rekao između ostalog episkop Fotije.
Naš otac Amros je postao danas jeromonah, sveštenomonah crkve Hristove i crkve pravoslavne i naše učeničke eparhije dalmatinske. Evo, ja se molim Bogu da mu Bog daruje blagodat Duha Svetoga, kao što smo govorili u molitvama koje se čitaju za svešteno služenje Evanđelja Hristovoga, da na prvom mjestu bude sam svedok Evanđelja, on sam svojim životom, i da bude svedok samoga Bogočovjeka našega, Isusa Hrista. I kada to bude činio i tako učinio, onda će biti svedok i pred drugima. To je taj krst ili taj blagoslov koji sveštenoslužitelji crkve dobijaju, dodatni blagoslov, dodatno služenje. Imaju dar oltarskog služenja, ali na njima je mnogo veća odgovornost i mnogo veći podvig. I treba da kroz sve te tajne crkve preporađaju narod Božji i da ga pripremaju za carstvo nebesko. Na prvom mjestu kroz svetu tajnu krštenja, ali i kroz druge svete tajne koje služimo u našim crkvama, posebno kroz služenje svete liturgije koja je predlog u carstvo nebesko. Te sve darove dobija sveštenik i zato je čitamo na liturgiji molitve da će sveštenik dati odgovor za crkvu Hristovu na drugom dolasku Hristovom. Dakle, ne samo za sebe, nego i za svoju pastvu i za svu službu koju je primio, po daru koju je dobio. Nije slučaj da čeru po daru, dakle da bi čovjek se držao svoga okvira i smirenja u crkvi Hristovoj. Ali sa druge strane, ono što je primio, zato ćemo biti svi ispitani na drugom prilikom drugog dolaska Hristovoga. Posebno mi sveštenoslužitelji, episkopi, patrijarsi, sveštenici, monasi i narod Boži, naravno, jer smo odgovorna bića i dobili smo dar života, ali smo i odgovorni za njega, kako ga upotrebljavamo i kako se njime služimo. Tako i sve darove Božje koje primamo, pa i dar sveštenstva. Ja želim našem ocu Amrosiju da bude učenik u malome, bar svetoga Vasilija Velikoga, koga danas praznujemo, velikoga bogoslova crkve Hristove, koga praznujemo i kao jednog od zaštitnika naše bogoslovije, koji je veliki bogoslov rane crkve, veliki otac crkve, koji je upravo ono što sam malo pregovorio, preporodio sebe kroz podviž monaški, podvig askeze, podvig trpljenja, smirenja. Pošto je izučio svu zemaljsku filosofiju, onda je rekao, evo, ja sam do sada učio ono što je ludost pred Bogom. A sada želim da se obrazujem u istinskoj filosofiji Duha Svetoga. I tad se krstio i postao monah i predao se najvećem podvigu, monaškom. Boga je toliko velikim izobilnim darovima darovao da je čudesa činio. Jednom prilikom kad je došao na liturgiju, tada monah Jefrem Sirijski i želio da se vidi, da se pouči od svetoga Vasilija koji je bio postao svetilo čitavog istoka. Nisu mogli da razgovaraju, onda ga je zvao sveti Vasilije, oltar da uđe. Zovite ovima monaka koji je došao iz Sirije. I on je na njegovu molitvu dobio dar da govori grčki jezik. I tad ga on poučio u duhovnom životu i rukopoložio ga za đakona. I tako su oni rastavili. Tako je veliki svetitelj bio, sveti Vasilije, veliki.
Na dan kada naša sveta crkva praznuje obrezanje Gospoda i spasa našega Isusa Hrista i spomena svetog Vasilija Velikog, u srijedu 14. januara 2015. godine proslavljena je slava pridvorne kapele u Novom Sadu. U navečeri praznika svečanom večernom službom načelstvuje episkop srednjeevropski gospodin Sergije u sasluženje episkopa Vranjskog Pahomija i Bačkog Irineja, arhimandrita Jovana Radosaljevića, protoereja Milovana Miodragovića i đakona Lea Maleševića i Miroslava Nikolića. Na sam dan praznika svetu arhijerejsku liturgiju služio je vladika Vranjski i gospodin Pahomije, a sasluživali su njihova preosveštenstva episkopi Bački Irinej, srednje evropski Sergije, jegarski Jeronim, arhimandrit Jovan Radosaljević, protoerej Grigorije Sapsaji i novosadsko đakonstvo. Svoj doprinos prazničnom sabranju pružili su pojci škole crkvenog pojanja sveti Jovan Damaskin, pod upravom vjerođakona Jeroteja, sabrata svetoarhangelskog manastira u Kovilju. Na događaju obrezanja Gospoda našeg Isusa Hrista i o svetiteljskom liku i dijelu svetog Vasilija Velikog, sabrane je podsjetio vladika Sergije, rekavši da u svetootačkoj književnosti možemo pronaći razna tumačenja onog dijela evanđeljskog teksta koji govori o obrezanju Isusa Hrista.
No sveti oci su saglasni najmanje u dvije stvari. A prva je da se Gospod obrezao da bi dokazao svoje istinsko rođenje u tijelu, odnosno da on i ovim činom opet dokazuje da je zaista Bogo čovjek, Bog koji postaje čovjek, a ne nekakav fantom, duh utvara, kako su vjerovali razni eretici kroz istoriju crkve. A druga je da je Gospod Isus Hristos obrezanje ispunio stari zavjet. On dakle ne ukida automatski stari zavjet, ne poništava ga nekakvom rezolucijom, jednostavno kako se danas radi u svijetu, nego ga prvo ispunjava, osjeća ga konkretno na svojoj koži, a onda ga preobraža uvodeći tako blagodatni zakon novog zavjeta, a to je novo obrezanje koje preobražava čovjeka u novu tvar. Za sticanje te nove tvari, koja je cilj hrišćanskog života, ovo tjelesno obrezanje više ne pomaže, nema tu snagu, nego potrebno obrezanje srca duhom, kako nam i govori sveti apostol Pavle. A to je obrezanje cijelog čovjeka u duhu svetome. Od vajkada se u crkvi Božjoj pod obrezanje smatralo krštenje, a pod novim zavjetom sklopljenim u tijelu i krvi gospodnjoj smatrala se božanska liturgija. Krštenjem dakle i učestvovanjem na svetoj liturgiji hrišćani se nalaze na putu nove tvari, stičući tako darove duha svetoga. Jedan od najvećih sinova duha Novog Zavjeta i otac teologije o duhu svetome, koji stičemo novu tvar, bio je naš sveti Vasilije Veliki, koga danas proslavljamo. Rodom iz Male Azije, iz drevne Kapadokije, odrastao u hrišćanskoj porodici, u kojoj još bila živa priča i uspomena o njegovom djedu, mučeniku za hrišćansku vjeru. Nakon završenih ozbiljnih studija u Atini, uzeo na sebe još jedno obrezanje duhu svetome, a to je hrišćansko monaštvo, i sam se nadalje predao ispunjavanju novog zavjeta, to jest života u crkvi. Jedno od najbitnijih dijela koje ostavi za sebe jeste liturgija koju danas služimo. Šta je se učinio sveti Vasilij za svoje spasenje i spasenje čitavog ljudskog roda, nama ostaje nepoznato, ali je zato u narodu vrlo rano prozvan Omegas, to jest veliki. Ovakav epitet, pored svetog Atanasija Aleksandrijskog, u crkvi u narodu je imao i stari filosof Parmenid, jer su stari Grci nazivali tako samo one ljude koji čija dijela nadmašuju granice prostora i vremena. No međutim, Sveti Vasilije Veliki nije bio značajan samo za njegove Kapadokijce i hrišćana jelinskog svijeta, nego je bio i važan i nama pravoslavnim Srbima. Za nas pravoslavne Srbe, Sveti Vasilije je bio sinonim i početak nove godine, novog ljeta gospodnjeg. Čuveni Milan Milićević je zabilježio u svojoj značajnoj knjizi Život Srba seljaka, da su Srbi sve do početka 20. vijeka, imajući nadu u molitveno zastupništvo Svetog Vasilija, pored mnogih običaja za novu godinu, obavezno pripremali i Vasilisu, kolač koji su nazivali po Svetom Vasilju Velikog. Taj danas kolač u Bratskoj na Grčkoj, draga braća Grci, redovno blagosiljaju današnji dan i zovu je Vasilopita.
U nedelju po roždestvu Hristovom, u nedelju Bogotaca, kada crkva praznuje spomen na svetog proroka, cara i psalmopojca Davida, njegovo preosveštenstvo, episkop Stobijski i mjestobljustitelj strumički gospodin David, proslavio je svoj imendan. Na svetoj arhijerejskoj liturgiji načastvovao je episkop pakračko-slavonski gospodin Jovan, koji se ovih dana nalazi u posjeti Ohridskoj arhijepiskopiji, u sasluženje episkopa Bregalničkog i mjestobljustitelja Bitoljskog gospodina Marka i episkopa Stobijskoj i mjestobljustitelja Strumičkog gospodina Davida, kao i sveštenoslužitelja Raško-Prizrenske eparhije i pravoslavne Ohridske arhijepiskopije. Vladika Jovan se poslije čitanja evanđelja nadahnutom besjedom obratio vjernom narodu, a po blagosiljenju koljiva, časnom sveštenstvu igumaniji Kirani sa njenim sestrinstvom i sabranom brojnom vjernom narodu, obradio se vladika David, blagodareći im prigodnim riječima na čestitkama povodom imendana. Episkopi su sa sabranim sveštenstvom i vjernim narodom izrazili radost povodom vijesti o oslobađanju zatvora nepravedno progonjenog i zatvorenog arhijepiskopa Ohridskog i mitropolita Skopskog gospodina Jovana, koji strada zbog jedinstva i sabornosti crkve, ističući istovremeno svoju žunju za što skorijim susretom sa svojim prestojateljem. Episkopi i vjerni pravoslavne Ohridske arhijepiskopije su se usredno pomolili za liturgijsko jedinstvo sa svima onima koji prebivaju van sabornosti crkve, pozivajući ih da se oslobode predrasuda kako bi stradanje njegovog blaženstva arhijepiskopa Jovana i saborne crkve postala i njihovo crkveno nasljeđe, da bi se tako preko svih zajedno ispunile riječi vrata pakla sabornu crkvu neće moći nadvladati. Po završetku liturgije za sve prisutne bila je priređena trpeza ljubavi, koja je u prazničnoj i radosti saborovanja i radosnih vijesti potrajala kao sabranje velike hrišćanske porodice. U nedjelju Bogu Otaca 11. januara ove godine svetu liturgiju u crkvi svetog Arhangela Mihajla u Venado Tuertu u Argentini služio je arhimandrit Kirilo Bojović, arhijerejski zamjenik eparhije Buenos Aireske i Južno-Centralno-Američke, a sasluživao mu je prezviter Stefan Jovanović, paroh ove crkve. Na liturgiji odgovarala porodica Frederiks. Na kraju su svi prisutni bili ugošćeni na prazničnom ručku na imanju Mitra Gozdenovića. Juče je na praznik obrezanja Gospoda Isusa Hrista i svetog Vasilija Velikog objavljen božićni broj časopisa Svetigore u audio formatu, koji je za slušaoce emisije Danas aktuelno predstavila urednica Olivera Balaban.
Obraznik za vjeru, kulturu i vaspitanje Mitropolije Crnogorsko-Primorske Svetigora od Lučindana 2014. godine izlazi i u audio formatu. Časopis u MP3 formatu namijenjen je osobama oštećenog vida. Božićno izdanje audio časopisa izašlo iz štampe 14. januara i istog dana poslato na adrese korisnika. Produkcija časopisa i ovoga puta obavljena je u studiju Radija Svetigore na Cetinju. Podsjećamo da je časopis u audio formatu za slijepa i slabovida lica besplatan i da ga potrebiti mogu poručiti putem telefona na broj redakcije Svetigore +382 41 234 222 ili putem elektronske pošte na adresu olivera.balaban@svetigora.com. Zainteresovani se o našem časopisu mogu informisati i u biblioteci slijepih Crne Gore, sa kojom imamo veoma aktivnu saradnju. Blagodareći Bogu ističemo da je treća po redu audio Svetigora pored zemalja iz okruženja poslata i čitaocima na nekoliko kontinenata. Thank you.
Delegacija vlade Srbije na čelu sa premijerom Aleksandrom Vučićem posjetila je juče Kosovo i Metohiju. Obilazeći Kosovsko Pomoravlje, premijer je u Pasjanu otvorio porodilište, a u Gračanici predsjednik vlade je najprije posjetio manastir gdje ga je dočekao vladika Raško-Prizrenski gospodin Teodosije, da bi zatim otkrio spomenik Svetog kralja Milutina pred Gračaničkom školom koja nosi ime ovog velikog srpskog vladara i svetitelja. O otkrivanju i značaju spomenika govori prota Srđan Stanković, upravnik kancelarije za dobrotvorni rad eparhije Raško-Prizrenske.
Gračanica od jedne male seoske sredine polako postaje jedna urbana sredina i postavljanje ovakvog značajnog i jubilarnog spomenika Svetom kralju Milutinu u Gračanici, koji je i zadužbinar ove velike svetinje na Kosovu i Metohiji, mnogo znači i za Srpsku pravoslavnu crkvu i za sav narod. U Gračanici juče nije bilo samo građana i Srba iz Gračanice, iz centralnog Kosova, već sa svih strana su došli da učestvuju u radosti i podele zapravo dobru želju, dobru volju, dobar rad, veliki trud da srpski narod i Srpska pravoslavna crkva opstanu na Kosovu i Metohiji i da obavljaju svoju misiju koju su nam naši preci ostavili.
Na gala Božićnom koncertu, održanom u Sabornom hramu Hrista Spasitelja u Moskvi, pored 20 ruskih izvođača nastupio i dječji crkveni hor Branko iz Niša. Na svečanosti, koja je organizovana sa blagoslovom Patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila, hor iz Niša izveo je 3 kompozicije. U nastavku emisije Danas aktuelno slušamo utiske učesnika, a ovaj tonski zapis preuzeli smo sa Radio Televizije Srbije.
Zadovoljan sam koncertom. Tako.
Savršen je utisak. Bilo mi je baš drago što smo pevali na ovom koncertu.
Mislim da smo dobri bili po mojoj proceni. Bilo je i malo treme, ali to je brzo prošlo.
Mi smo se pripremili za ovaj nastup uz želju da prikažemo Rusima nešto što je autentično srpsko. Srpski duhovni zvuk.
Aplauz je pokazao kakve je emocije kod ruskih domaćina izazvao nastup dečijeg crkvenog hora. Prvi put sam slušala vaš hor i srce mi je samo pevalo. Hvala vam mnogo.
Naša deca su vam najbolji ambasadori naše zemlje svojim glasovima. Oni proslavljaju ime Srbije. Nije danas lako to činiti.
Pojanje srpske duhovne muzike koje su organizatori Patrijaršijskog festivala u Moskvi čuli preko interneta dovelo je mlade Nišlije prvi put u Rusiju.
Mnogi mogu da im pozavide. Bio sam oduševljen kada sam čuo kako zvuče. Moja radost je bila još veća kada su prihvatili naš poziv.
Četrdeset članova hora pevalo je i na liturgiji u hramu Hrista Spasitelja koju je služio istarski mitropolit Arsenije. Nastupali su i u našoj ambasadi, a posle božićnog koncerta zapevali su spontano za nove prijatelje iz Rusije.
I za kraj večerašnje emisije Danas aktuelno donosimo vam vremensku prognozu za 16. januar ove godine. U Crnoj Gori bit će pretežno sunčano, ujutro u kontinentalnim predjelima slab do umjeren mraz, a na sjeveru prije podne po kotlinama magla ili niska oblačnost. Vjetar slab do umjeren tokom noći u sjevernim predjelima i pojačan, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha od -8 do 4, najviša dnevna od 4 do 16 stepeni. U Podurici će biti pretežno sunčano, jutarnja temperatura vazduha oko 0, najviša dnevna do 14 stepeni. Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili u večerašnjem izdanju emisije Danas aktuelno. Sa vama su bili Pavle Božović i Danilo Radović, koji vam žele ugodan ostatak večeri na talasima Radija Svetigora. Zbogom i do slušanja.